This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Seuraavaksi Scandinavian Weekend Radiolla esitetään raportti Suomen DX-liiton kesäkokouksesta, joka pidettiin 7.–9. päivä elokuuta Pohjois-Karjalassa Kontiolahden pitäjässä Lehmon kylällä. Tämän kesäkokouksen järjesti yhdessä liiton kanssa Suomen DX-liiton paikallisosasto Uhtuan Sudet. Tässä kesäkokouksessa oli sellainen erikoisuus, että kesäkokouksen aikana hotelli Juliesta tehtiin studio, josta lähetettiin radio-ohjelmaa 36 tunnin ajan alkaen lauantaiyönä kello 00. Tämä on Kesisradio suoraan Suomen DX-liiton kesäkokouksesta. Tämän operaation pääarkkitehtinä toimi Radio Blacksmith Knollin operaattori DJ Mac, joka tuli Helsingistä junalla 40-kiloisten matkatavaroiden kanssa ja huolehti tämän radioaseman tekniikasta siellä hotellilla. Hän järjesteli sinne muun muassa internet-tukiaseman ja sitten radioaseman yhteydet sinne studioon tietokonetekniikkaa käyttäen. Joakim Wexström Realmix Radiolta huolehti pääosin musiikin ohjelmoinnista. Sitten itse äänentoiston sinne juhlapaikalle järjesti Scandinavian Weekend Radion DJ Heppu Hyypiö, eli minä, joka tässä nyt parhaillaan puhun. Siellä oli minulla kaksi mikrofonia, mikseri ja vinylilevysoitin, ja tämä koko komeus sitten yhdistettiin USB-piuhalla läppärin, josta sitten lähti lähetys maailmalle. Itse tämän kokouksen ohjelma alkoi perjantai-iltana kello 19, jolloin suoritettiin DX-liiton lipun nosto hotellin eteen. Ja heti tämän jälkeen Jukka Kotovirta piti musavisan, jossa kilpaili 8 kaksihenkistä joukkuetta, jotka arvottiin sitten siellä kokoustilassa. Ja minä itsekin osallistuin siihen kilpailuun ja mulla oli siinä kilpailijakumppanina Jarmo. Ja niinhän sinne sitten kävi hienosti, että me voitettiin se koko kilpailu, joskin minun tietämykseni jäi suurin piirtein siihen, että tunnistin Donna Summerin valokuvasta. Ja saimme palkinnoksi levypalkinnon, ja ne levyt oli valmistanut Karl Fatzer. Tämän musavisan jälkeen oli ohjelmassa DX-muistoja ja muisteluita, jota veti Risto Vähäkainu. Hän ensin kertoi jostakin asioista, jotka olivat kuolleet pois vuoden mittaan, ja näitä oli muun muassa IRC-vastauskuponki, joita läheteltiin radioasemille QSL-kortin saamiseksi raportin yhteydessä. Sitten myöskin World Radio Television Handbookin kirja lopetettiin. Tätä on sitten jatkossa saatavana vain sähköisessä vuorossa. Ja tämä VRTH-myynti on ollut tärkeä osa Suomen DX-liiton taloutta, tämän kirjan myynti. Ja kun tämän myynti nyt loppuu, niin sitten myöskin Suomen DX-liiton tarvikepalvelu hiljalleen ajetaan alas. Mutta jotakin uuttakin on tullut. Risto Vähäkainu esitteli kirjan nimeltään Lotten från Båten, jossa esitellään Radio Nordin historiaa. Ja myöskin Haapajärvellä lähettävä radiohiekka kerrottiin uutisena Kesis kansalle. Sitten vapaassa sanassa kerrottiin Pedition juttuja. Muun muassa eräällä Lapin Peditionilla oli auton alle jäänyt naali, ja tästä naalista sitten saatiin morsiamelle hieno turkishattu. Sitten Juha Väre kantoi paikalle Hammarlund HQ200 radion, joka oli ollut 40 vuotta lainassa Japelta. Hän kertoi, että aikaisemmin Peditioneilla kävi usein niin, että radiot vaihtoivat Peditionin aikana omistajaa. Risto Vähäkainu muisteli myöskin erästä Peditionia, jolloin luonnollisestikin yöllä kuunneltiin myöhään radiota. Aamulla sitten joku huuteli muille, että olen laittanut aamupalaa, Joku vastasi, tulen vasta kolmanteen kattaukseen. Perjantai-ilta jatkui sitten kesäkokouspaikalla, saunalla ja grillaamalla. Tässä vaiheessa minä lähdin käymään kotona, koska asustelen siinä aika lähellä tätä kesispaikkaa. Ja yöllä sitten kello 00 alkoi Kesisradion lähetys ja se kesti 36 tuntia. Nämä ovat Kesisradion uutiset. Tänä viikon loppuna Suomen DX-liiton kesäkokous järjestetään Lehmossa. Tässä kaikki Kesisradion uutisista. Hyvää päivän jatkoa. Lauantai-aamu alkoi sitten ohjelmallisesti kello 9.30, jolloin esitin yhdessä Pete Chesthillin kanssa kuunnelman Local Radio ja Sarja Nousu. Local Radio-kuunnelmia on esitetty Scandinavian Weekend Radiolla jo kolmesti aiemmin, ja tämä oli tämän sarjan neljäs osa. Kuunnelma kuultiin livenä Kesisradion kautta. Tämä radiohan lähetti taajuuksilla 6005, eli se on Realmixin taajuus, ja sitten 6120 kHz, joka on Radio Blacksmith Knollin taajuus. Tästä kuunnelmasta kuultiin tänään editoitu versio Scandinavian Weekend Radiolla. Tämän jälkeen, kun oltiin tämä kuunnelma esitetty, niin Jorma Pesonen, joka asuu Joensuussa, tuli kertomaan mulle, että hän on ollut seuraamassa radio-ohjelman tekoa syksyllä 1956. Helsingistä tuli Yleisradion toimittajat Ylämyllyn Hirsiniemeen tekemään ohjelmaa tavallisen maalaistalon elämästä. Ja nyt kuulemme sitten, mitä Jorma Pesonen kertoi tuosta tilanteesta.
Ylämyllyn Hirsiniemessä äidin synnyn kotipaikalla tehtiin ohjelma päivämaatalotöissä. Eli tuli Helsingistä tuli neiti, radiotoimittaja, pikkupiaksi Ylämyllylle Hirsiniemeen, Erkki Ojanen. Hän oli nauhoittajana ja päivän ajan tallennettiin, tai itse parempaan ajan tallennettiin kesään, koko kesän maatalostyöt. Alkaa ajatella kyntämisestä riskon paistamiseen olikaan.
Joo, ja tämä ohjelma tuli sitten Yleisradiossa, niin miten te kuuntelitte sitä silloin? Oliko teillä silloin Ula-radiota vai tuliko se keskiaaltojen kautta?
Tämä oli keskiaaltojen aikaa, eli 57 tuli ulos. Ja vanhankunnan pentoseura, putkiradio.
Teillä sitten oli isompi porukka kuuntelemassa tätä ohjelmaa sitten, kun tuli se radioni aika.
Joo, me hälytettiin sukulaisille ympäri Joensuuta polkupyörä polkien, oli nyt ollut radio-ohjelma, kun puhelimi oli ollut, niin käytiin hälyttämässä, koska se ohjelma tuli niin kuin kaksi viikkoa ilmoitettu aikaisemmin, ja sitten ensinnäkin ilmoitti meille, että tulee radio-ohjelma tulee kaksi viikkoa aikaisemmin, ja piti hälyttää se kuuntelemaan.
Kyllä, ja silloin siihen aikaan ilmestyi tämä radiokuuntelijalehtikin muistaakseni, tai mistä te saitte yleensä silloin näitä tietoja näistä radio-ohjelmista, mitä aina milloinkin tuli radiosta?
Karjalaisen radio-ohjelma, siis sivulla Karjalaisen, suomalaiset Karjalainen, tai Karjalan maa. Siellä oli tämän päivän ohjelmat tunnikaan nähtävillä.
Joo, joo, kiitokset.
Scandinavian Weekend Radio.
Siinä tosiaan Jorma Pesosen kertomaa vuodelta 1956. Ohjelma esitettiin sitten elokuussa 1956, ja tuolla Joensuun seudulla tätä ohjelmaa sitten kuunneltiin keskiaaloilla Joensuun asemalta 520 kilohertsiä. Ja se onkin jännä tavallaan, että meidän keskuudessamme on vielä varttuneempaa porukkaa, joka muistaa vielä, miten radiota aikaisemmin kuunneltiin nimenomaan keskiaaltojen kautta. Tämän jälkeen sitten Jopi Nyman piti esitelmän Piraattiradiot elokuvassa ja televisiossa. Hän on esittänyt tämän luennon aikaisemmin englannin kielellä EDXC-kokouksessa. Ja kuuntelemme seuraavaksi otteita hänen luennoltaan.
Tässä täytyy niinku ideana on se, että piraattiradiotoimintaa ja ei pelkästään tätä historiallista AM-meripiraattien aikaa. Sitä on käytetty ja edelleen käytetään nykykirjallisuudessa, nykytelevisiossa, mediassa tavalla, joka korostaa ehkä jossain määrin nostalgisesti sitä, miten piraattiradioasemien kautta rakennetaan yhteisöä, miten niitä ylläpidetään, miten kuulumisen tunnetta johonkin siellä organisoidaan. Ja tässä on nyt näitä taustoja, kun olen kirjoittanut on pari artikkelia, tämä ensimmäinen Sonic Borderscapes in Richard Curtis's film The Books That Rocks. Se on ilmestynyt kansainvälisessä lehdessä Journal of Radio and Audio Media. Ja sitten tuo toinen artikkeli, joka käsittelee enemmän kirjallisuutta, nimenomaan urbaania, mustaa brittiläistä kirjallisuutta, jossa myöskin piraattiradioasemilla on hyvin vahva rooli yhteiseen, mustien yhteiseen, kaupunkiyhteiseen kontekstissa. Ne on siellä taustalla. Sitten mulla on tuo Martin Cooperin kirja, mitä on tässä hyödyntänyt muutamia esimerkkiä kautta, eli Radio's Legacy in Popular Culture, the Sounds of British Broadcasting Over the Decades, muutama vuosi sitten. Tämä on Bloomsburyn kustantama teos. Suosittelee, jos joku on kiinnostunut. Siinä on paljon hyviä esimerkkejä radiosta, radioasemista, kirjallisuudesta ja populaarikulttuurissa yleisemminkin. Ja nyt voidaan mennä tähän ihan ensimmäiseen tähän asiaan. Eli tuosta. Eli nyt siirryn näihin dioihin, joita en ole kääntänyt suomeksi, vaan meillä on ensimmäinen esimerkki, tämmöinen kirjallisuudesta löytyvä esimerkki piraattiradioasemasta media elokuvassa oikeastaan vuodelta 1935. Ja elokuvan nimi on Big Ben Calling, Radio Pirates on nimellä myös tunnettu. Ja tämä on 30-luvun, tässä taustalla se, että BBC aloittaa toiminta 1922. Se on tietenkin virallinen, Britannian virallinen ääni, hyvin koordinoitu. Mutta sitten jo 30-luvulla meille tulee nämä ensimmäiset piraatti- tai vaihtoehtoiset radioasemat tässä kohdassa. Eli kun radiosta tulee tietyn tyyppinen kulttuurinen toimija. Meillä on Radio Normandy 1930-luvulla, myös Radio Luxembourg aloittaa 1933. Ja nämä myös, koska ne on siellä populaarikulttuurimaailmassa, ne siirtyy myös fiktioon, ne siirtyy elokuviin. Ja Cooper tässä käsittelee aikakauden elokuvia ja sanoo, että, kertoo, että näiden elokuvien tarkoituksena oli hyvin usein kritisoida BBC:n käytäntöjä, sitä koordinoitua, sitä virallista, sitä kansakunnan virallista ääntä. Eli tavallaan sille haettiin vaihtoehtoja näiden vaikkapa laittomien aktiviteettien kautta. Ja yksi esimerkki on tämä elokuva Big Ben Calling, joka on täysin kuvitteellinen piraattiradioasema, jonka taustalla on kolme henkilön yhtyvä. Eli siellä on kahvionpitäjä, radiokaupan omistaja ja tämmöinen kaikissa toimissaan epäonnistua säveltäjä. Ja heidän tavoitteena on, että he on saada tämän oman musikaalin musiikki kuuluville, jotta se löisi läpi ja saataisiin enemmän yleisöä tietenkin. Ja he rakentavat, sijoittavat radiolähettimen Big Benin katolle, huipulle, tornihuipulle, ja tavallaan haastavat sitä kautta auktoriteetit, heidän valta-asemansa. Ja tässä voi olla jotain muuta. The Young Ones on elokuva, joka on Cliff Richardin läpimurto elokuva. Tämä elokuva taustalla on aikakauden populaarikulttuuri, populaarimusiikin nousu, nuorisokulttuurin muuttuva rooli. Ja Cliff Richard on tässä ensimmäisessä isossa filmiroolissa, hän on Nicky. Ja tämän elokuvan ideana on se, että siinä on joukko nuoria, jotka haluavat itselle oman tilan, oman nuorisotalon. Ja he valtaavat tämmöisen rakennuksen, jonka Nickin isä omistaa. Hän on jonkunlainen gründer tässä juttu, että he perustavat sitten piraattiradioaseman, joka mainostaa heidän klubiaan ja heidän tapahtumiaan. Mutta ongelma on tietenkin, että tämä signaali, radiosignaali, häiritsee ITV-lähetyksiä, poliisi tulee paikalle. Eteenpäin nyt oikeasti tämmöistä meripiraattien aikaan. Ja täällä Q5 tehtiin tämmöinen elokuva nimeltä Dateline Diamonds, joka kertoo, joka sijoittuu hyvin tunnetulle radiolaivalle MV Galaxy, joka esiintyy itsenään tässä elokuvassa. Eli tässä tapahtuu semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tämä meripiraattiasema, niin siitä tuleekin tämmöinen timanttisalakuljetuksen paikka. Ylirajaiseen rikollisverkostoon, nuorisokulttuuriin. Tässä on monta tasoa, monta mielenkiintoista pointtia tässä elokuvassa. Ja tässähän on ihan, sotketaan tätä todellista populaarikulttuurimaailmaa. Siinä tulee tässä elokuvan alussa, tai elokuvassa näkyy tämmöinen The Small Faces niminen populaari laulu ja soitin yhtye 1960-luvulla pyrkii tälle, tai niin kuin tuleekin tälle MV Galaxy alukselle. Siellä on DJ Kenny Everett, joka myöhemmin tulee hyvin tunnetuksi televisiojuontajana. Hän on tässä cameo-roolissaan, hän oli piraattijuontaja. Täällä on tässä elokuvassa näytetään vähän tämmöinen Suomi SF-paraati, että siellä on niitä laulutyhtiöt, yhtiöt käyvät esittämässä ja siinä antaa uut juoni timanttisalakuljetus. Tässä on niin kuin pätkässä, mikä näemme, on tämmöinen englantilainen lauluyhtiö The Chantels, ei amerikkalainen lauluyhtiö The Chantels. Missä on pieni ero. Ja tässä näytetään tai kiinnitetään huomiota siihen näihin yleisön rooliin. Yleisö on tässä tapauksessa valmiin tuolla maalla. He kuuntelevat kuivalla maalla tätä asemaa. He lähettävät sinne kirjeitä, on valokuvia itsestään. Ja näitä sitten DJ:t katselevat, tarkastelevat, kommentoivat. Ja tämä juoni tämän. Et siellä radioasema lähettää uutisia, jossa kerrotaan timanttiryöstöstä ja tämän eräs poliisi etsivä tämän kuulla ja ryhtyy selvittämään asiaa. Ja sitten me näemme siinä näitä rikollisia tässä laivalla. Ja tässä on nyt sitten se fiktionaalinen asia, mikä ei enää nykymaailmassa onnistu, että nämä audionauhakelat, ääninauhakeloja ja niiden laatikoita käytetään tässä timanttisalakuljetuksessa. Nyt ehkä hankalampi niitä olisi failien liitetiedostoina timantteja lähettää, mutta ehkä se onnistuu, jos ne on kryptotimantteja. Mutta katsotaan nyt
miten tämä radioasema kuvataan, onko se hyvis vai pahis tässä?
Katsotaan.
Se on moraali.
Se on vähän siinä välillä, että siinä on solutta, sanotaan, että se on periaatteessa hyvä, mutta siellä on, oliko se niin, että se on omistajan kautta tulla näitä, mutta DJ:t ovat hyviä.
Scandinavian Weekend Radio.
Tämä on Scandinavian Weekend Radion STXL Kesis-raportti, jonka on toimittanut Heppu Hyypiö. Siinä Jopi Nyman kertoi, mitenkä piraattiradioita on esitetty elokuvissa ja televisiossa. Seuraava kokousnumero, Radio Blacksmith Knollin esittely. Minulla on tässä pari tämmöistä pätkää, jossa kuuntelemme DJ Mäkin kertomuksia siitä, kuinka Radio Blacksmith Knoll aloitti toimintansa Porissa.
Miksi tuota lyhyt aloiteeksi? Kaikkihan on internetissä. No niin on. Mutta harrastuksissa on usein se, että siellä on taustalla jotain muuta kuin vain, että se tieto on helposti saatavilla. Ja lyhyt aloite ainakin mulle on ollut aina semmoinen jännä teknologinen juttu. Ja sitten toiseksi nyt on kyllä menossa semmoinenkin nostalgiavaihe. Nythän C-kasetteja on ruvettu uudelleen valmistamaan. Kaikki myydään loppuun. Kaikki divarit myy loppuun tällä hetkellä huimalla nopeudella LP-levyjä. Multa on tarjottu mun MD-levy-kokoelmasta tällä hetkellä 200 euroa. En myy, koska mä tarvitsen itse MD-levyjä. Eli nyt retromedia. jälkeen rupeaa nostaa päätään. Ja meillä on nuori sukupolvi tällä hetkellä, joka tosissaan myös ihmettää tätä lyhytaltaisemaa. Ja tällä hetkelläkin tämän kesän aikana ainakin 3 uutta nuorempaa harrastajaa on jo aloittanut tai kohti aloittavansa lyhytarvoltaan pitkillä keskipitkillä aloilla. Eli tämä harrastus jotenkin saa uutta nostetta tällä hetkellä. Mutta kiinnostavaahan toi on. No, se on se tekniikkapuoli. Tekniikkaa menee valtavasti aikaa, mutta niin menee siihen ohjelman sisältöihinkin. Se on ehkä suurin mun oma akilleenkantapää tällä hetkellä, että sen sisällön tekemiseen menee valtavasti aikaa. Ja mulla on tämmöinen nyrkkisääntö, että tunnin ohjelma vie viikon tehdä. Se suhdelma on mieletön. Ja siinä koittaa hakea sitten semmoisia helpotuksia ja valmiita soittolistoja ja kierrättää ideoita. Ja siihen saa kulumaan paljon aikaa ja sitten ainakin mä luotellaan niin semmoinen, että se pitää olla just niin kuin mä haluan ja voin hieroa jotain yksityiskohtaa tuntitolkulla. Yksi, joka tekee todella hyvää tämmöistä modernin oloista soittoradiolista ohjelmaa, sä teet johonkin, mä nyt katson radion tiedot, katson merkitsevästi johonkin suuntaan, valtavan hyviä juontoja, kaikkea muuta sisältöä, joka on todella tärkeää ja arvokasta tässä. Sitten meillä on ihan puhtaita musiikkiasemia, jossa ei mitään muuta kuin musiikki, ja mä en halua millään lailla kilpailla näiden kanssa, mutta mä haluan sotkeutua sinne väliin jollekin. Ja mulla on vähän tämmöinen hallittu kaos-idea tässä. Eli joskus, kun mun taajuudelle virittäytyy, niin voi olla, että jälkeen jää ajatus, että mitä hittoa tää oli? Mitä tää touhu on? Mitä täältä kuuluu? Ja sen mä haluan jäädä semmoiseksi niin ajatukseksi, että pysähtyy kuuntelemaan hetkellä, mikä tää idea tässä on. Ja mä oon kokeillut monenlaisia eri formaatteja ja tämä ajanpuute nyt ajaa aina yhteen suuntaan, mutta pointti on, että mulla ei ole periaatteessa ei ole formaattia. Ja mä teen tätä aika lailla myös niin kuin itselleni, eli mitä mä ehkä pysähtyisin kuuntelemaan ja ehkä samanhenkisiä kuulijoita on tullut muuallakin. Lukittua formaattia ei ole, mutta joskus kallistutaan johonkin suuntaan. Se vähän riippuu. Mulla on ollut sellaisia teemoja. Mä usein tutkiskelen, että mitä on tapahtunut menneellä viikolla tai tulevana viikonloppuna voisi tapahtua. Ja voisiko sen ympärille tehdä jonkinlaisia jopa juonnetun osuuden tai valikoida musiikkia esimerkiksi teeman ympäriltä. Ja jos nyt tänä viikonloppuna olisin ollut tekemässä ohjelmaa niin muutakin kuin tätä Kesisadiota, niin tälle viikolle olisi todennäköisesti tullut ohjelma, joka olisi ollut jollain tapaa avaruustutkimus, kuulennot tai jotakin, joka liittyy näihin asioihin, koska tänä viikolla oli se, kun SpaceXn avaruus on mua törmäs kuuhun. Eli mä olisin poiminut sieltä todennäköisesti tämmöisen avaruusteeman. Ja musiikki olisi ollut varmaan aika synthsapitoista vanhempaa kokeellista synthesaattorin musiikki, jolla on aika pitkälle. Ja totta kai tietysti Saari olisi ainakin kertaalle pitänyt soittaa sitten siellä.
Scandinavian Weekend Radio. Tämä on Scandinavian Weekend Radion SDXL Kesis raportti. Kuulit DJ Mäkin kertomusta Radio Blacksmith Knollin käynnistämisestä. Seuraavaksi sitten kuultiin DX Log 3.0 hankkeesta Otso Ylösen kertomana. Tämä on online portaali, josta löytyy radioasemat valmiina taajuusluetteluna. Siihen voi sitten lisätä omia lokauksiaan. Tälle logisysteemille on tällä hetkellä käynnissä nimikilpailu, ja siihen voi osallistua lähettämällä nimiehdotuksensa osoitteeseen toimisto@sdxl.fi. Tämän jälkeen sitten oli Heppuhyypiön lyhyt esitelmä informaatiosodasta. Siinä kuultiin viime aikoina lyhytaaloilla kuuluneita jammereita, niistä näytteitä, ja sitten kerrottiin teoriaa, kuinka informaatiosotaa käydään. Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta, siitä on olemassa suomenkielisiä kirjoja, muun muassa Saara Jantusen Infosota, joka on kirjoitettu vuonna 2015, ja sitten on päivitetty ja hieman laajempi kirja, jonka on kirjoittanut Harri V. Hietikko nimeltään Informaatiosota. Ja nyt tänä vuonna on myöskin aiheesta ilmestynyt kirja nimeltään Valheiden sota. Mutta menemme eteenpäin. Harri Kujala kertoi Kreikan piraattitoiminnasta. Hän oli käynyt jopa kahdella kreikkalaisella piraattiasemalla ja kuuntelemme nyt näytteitä hänen luennostaan.
О важнейших событиях в мире радио оповещает Scandinavian Weekend Radio. Оставайтесь на частоте.
Siellä jaetaan noi radioluvat väliaikaisluvilla, vuosikymmeniä tehty. Ja tommonen virallistaminen ei ole jollain tietyllä prosessilla, niin se ei onnistunut. Siellä on kaikenlaisia korruptiosyytteitä ja riitoja ja muuten on se aina kaatunut. Ja siellä on sitten väliaikaisluvilla aina nykytoimijoille jaetaan sitten ne luvat entiseen malliin, toistetaan sitä aina vuosi kerrallaan. Ja AM-keskialot sitten on tämmöistä marginaalia, joka ei sitten tietysti kiinnosta kaupallisia toimijoita, eikä sinne ole jaettu eikä ole ollut haettavanakaan mitään. Mutta tässä on myöskin se syy, että miksi piraatit ei sitten organisoidu ja halua virallisia lupia, niin sehän on tietysti se, että ne mielellään käyttävät kymmenien kilowattien tehoja, kuin että se olisi jotenkin säädettyä maksimikilowattitehoille ja tietyille laitteille, niin mieluummin ne rakentelevat omia systeemejään ja lähettelevät isolla tehoilla, kuin että se olisi jollain tavalla valvottua. Tässä myöhemmin tulee näitä kuviakin, niin ymmärrän kyllä, että siinä on kiva rakennella ja koota omia asemia ja isoja tehoja käyttää ja olla yhteyksissä muihin sitten. Niin ei siinä ole laillistamisessa mitään mieltä heille. Kuuntelin syksyllä 2005 tämmöistä Radio Ouran ja Tokso, eli Sateenkaari nimistä asemaa Larissasta. Ja sitten mä soitin sinne, se huuteli puhelinnumeroa sinne kreikaksi tietysti, niin soitin sinne ja tietysti mä vain huusin Finlandia ja näin. Ja sitten kuulin, kun ne sieltä sitten huuteli takaisinpäin, että kyllä mä sen Finlandia-sanan kuulin. Kuulin, että tässä on näytä siitä. Finlandia sanoi, eikä mä sitä mitään ymmärrä, mitä se sanoi, mutta kun kävin asemalla sitten vuotta myöhemmin, niin sieltä se mun puhelu löytyi logikirjasta. Sitten tosiaan niin lähti vaimon kanssa sitten, tämä alkoi niin vaivaamaan, että mitä ihmeasemia nämä on, että millä ne lähettää ja mitä ne tyypit oikein on ja mistä ne lähettää ja näin, niin se jäi niin vaivaamaan, että nyt täytyy lähteä katsomaan, että mitä ne on. Ja sitten Ateenaan sieltä sitten tämmöinen pikkupärä alle ja sitten suuntaamaan Ateenasta Larissaan. Ja päästiin sieltä vuoriston kautta, kun se päätie oli, moottoritie oli suljettu, siellä oli kova tulva ja hienot maisemat oli vuoriston kautta kiertää. Auto oli toki kovilla. Illaksi, sitten kun sinne lähdettiin ajelemaan, illaksi oli sitten sovittu tämä mun kontakti, jonka mä löysin sieltä jostain verkkosuuteen, en muista yhtään mistä ja näin poispäin, niin hän oli sopinut sitten Radio Paritsi Onos Piraatilla vierailun sitten samalle illalle, kun tuonne lähdettiin ajelemaan. Ja se oli siellä Larissan teollisuusalueella tämä ja syy, miksi ne on teollisuusalueella, niin sekin selviää tässä kohta. Omistajalla oli ikkunatehdas sinne ja ennen kuin sitten piraattivierailut oli illalla, niin mä kävin vielä Timotikin radiofonia Larissa sieltä hakemassa kuvassa sitten niin se oli tämmöisessä talossa siinä on studio ja näkyy olevan PC silloin jo, että en katsonut mikä järjestelmä tuossa ulosajossa on, mutta ei se ainakaan ole vinappi, mutta joku ulosajossa oli kuitenkin, että se ei ollut enää mitään CD-hommaa myöskään, että 2006. Mä käytin sitten Jimin kanssa vuonna 2008 Serbiassa, niin kaikillahan siellä oli PC:t sitten. Tästä kirjoitetaan mulle QSL:llä ja siinä oli pöydällä jonkun norjalaisen tai ruotsalaisen kasettiraportti. Mua jäi harmittamaan, kun mä en ottanut hänelle QSL:ää samalla siinä. siinä sitten mä olisin voinut sen postittaa. Ei ne siinä, sillä ollut vastannut, mä kysyin, että oletteko vastannut. Ja, se oli tuossa jossain pöydällä ja se kasetti siinä. Jäin vaivaamaan, kun en samalla käynnillä ottanut sitten hänelle sitä. Vinylit näkyy tuolla vielä kuitenkin olevan hyllyllä. Hyllyllä myöskin. Tässä on näkymä hotellin ikkunasta. Illalla sitten sovittiin, että tulee auto tuohon eteen 9:00 hakemaan ja sitten lähdetään katsoa sitä piraattia. Jännä hetkihän se oli, täysin tuntemattomien tyyppien autoon astui, kukaan ei puhunut englantia. Niin ainut oli omistajan vaimo tulkkina. Ainut, joka puhui englantia, oli omistajan vaimo. Ja kaikki muut niin se oli tietysti hiukan hankalaa. Tässä on sitten se asema. Tässä on nyt esimerkki siitä, että millaisia lähettimiä ne käyttää, koska kaikki pitää rakentaa itse ja siinä on vuosien kymmenten kokemus, jolla näitä tehdään. Siellä on sitä osaamista kyllä todellakin ja nämä on mutkikkaita nämä laitteet. Koska FM-lähettimiä saa ostettua kaupallisilta, mutta AM-lähettimet maksaa ihan mielettömiä, niin isotehoset. Niin. Radio Paritsionos, eli pariisilainen radio oli muistaakseni tuo nimi. Ja tuossa niin sitten, siinä on jokaisella, kaikilla näistä oli oma asema, että toi oli Radio Kristos tuossa seisoo mustassa paidassa ja Radio Aena on tuossa. Ja omistaja on tuossa mun vieressä kyykyssä. Ja tuossa takana on sitten se itse lähetin, joka oli ikkunatehtaan siellä yhdessä pienessä huoneessa käytävien keskellä siellä tehtaassa. Ja siellä se sujuvasti vaan oli kaiken sisällä.
Tässä sitten Harri Kujalan kertomusta, kun hän kävi toisella piraattiasemalla tuolla Larissan kaupungissa. Tämä asema on nimeltään Ourania Tokso.
Se oli kaikenlaista romua siinä tontilla tien vieressä ja iso pelto siinä takana. Ja tuossa takana näkyy tuommoinen antenni. Se lanka-antenni meni tästä tontilta tuonne maston nokkaan, tuosta pellon yli. Se oli ilmeisesti ihan aallon pituuden mittainen lanka. Ja se itse lähetilaitteisto oli tämmöisessä kontissa. Voi olla, että se oli tuossa oikealla olevassa, en muista. Ja sitten mä oon tuossa kontin portailla sitten seison mahdollisesti. Niin ne laitteet oli siellä sisällä. Ja tässä näkyy se kontin päällä oli sitten tämmöinen masto, josta sitten lähti. Siinä oli harukset ja sitten lähti tuo lanka-antenni tuossa. Näin täällä oli eristetty tuossa. Pitkä lanka meni tuonne pellon yli. Kyllä se 100 metriä varmaan oli. Siinä on sitten Ourania Tokson logikirja. Siinä näkyi se mun puhelu tuossa nuolilla merkittynä. Finlandia, Suomesta puhelu. Se on varmaan lokakuun tai marraskuun toinen päivä. Päivä on ollut, kun mä oon sitten soittanut sinne. Ja Ourania Tokson lähetin oli sitten tämmöinen samanlainen kooste, joka palasista tehty. Ja syy, miksi nämä on tehdasalueella, on, niin kuin tämä aikaisemminkin oli tuolla ikkunatehtaalla, on tämä vahva voimavirta, mikä pitää saada näihin. Niin se varmaan vaatii semmoisia yli 30 amperin vahvavirta, kolmivaiheen vahvavirtasysteemejä, niitä ei kotiin noin vain saa, ja ne on automaattisesti noissa tehdasympäristöissä saatavilla tämmöinen virtamäärä ja tämmöisiä isoja tehoja varten. Niin kuin tuossa nyt näkeekin, tuossa seinällä on tämmöinen yksikkö, josta näkee sitten virran kulutuksen ja kaikki siihen liittyvä. Ja tästäkään mä nyt en tiedä, että mitä nämä laitteet on. Tämä omistaja ei myöskään puhunut englantia sen kummemmin. Itse pääteputki tai putket, mä en tiedä onko tuossa useita putkia. Tuossa on puulaatikko tuossa. Tässä ne pääteputket on tommosia. Ne on joko venäläisiä tai jenkkiputkia, josta lähtee 1,5-2 kilowattin teho yhdestä putkista. Niitä on tässä puulaatikossa sitten. Ja ilmeisesti onko tuo sitten lähetin osa tai vai onkohan se sitten VFO, en osaa sanoa sitten.
Setä Tamu tässä, terve. Silloin kun mä en kuuntele Kansanradioa, mä kuuntelen Scandinavian Weekend Radioa.
Seuraavaksi pätkiä luennosta DX-kuuntelua Pohjois-Karjalassa tänään. Ensin Jussi Suokas kertoo etäaseman rakentamisesta Lappiin.
Kontti on tuommoinen, se on ollut siellä Mielikuva lailla jo 5 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Silloin kun Korset rakensi taloa tuonne Lappiin, niin 7 vuotta jo, niin tuo oli rakennusaikainen työmaavarasto ja sitten Jari keksi, että sille voisi DX-käyttöä. Vammaa kuljetutti sen tuonne Mielikkovaaran laille ja meillä oli siellä, ja on edelleenkin 2 Australia-lankaa ja tiettiin peristionia muutama yö. Mutta se oli pirun kylmä ja pikku akussa ei riittänyt virta, eikä mä tajun, että se meidän inverteri aiheutti niin paljon häiriöitä ja se loppui aika lyhkäisen. Se on siellä ollut tähän kesään asti toimettomana, mutta sitten sinne ruvettiin kasaamaan aurinkoasemaa 415-wattinen paneeli katolle. Ja tuota, kuten myöhemmin kerron, niin se ei yksinkertaisesti riittänyt meidän virrakulutukseen. Antenni on Körnerin 9-elementtinen roottorin päässä ja Harri idea oli tuo, että metallituella kannattaa harustaa. Se on tosi hyvä kyllä, kun kädelläkin heiluttaa, niin ei kyllä paljon tuo lyhyt masto kyllä. Kontti ei ole ihan suorassa, se asetti vähän omia vaatimuksia, että saadaan masto pystyyn. Tässä on valmis systeemi sitten, että saadaan wifi sinne, niin on sillä oma antenni. Tuolla on sitten virtanuille nukelle ja tuommoinen pikku paneeli, jolla me sitten reititintä ja jotakin muuta virroitetaan. Siellä on 14 megaa periaatteessa saadaan talteen SDR Play ja tuota Eladin 2. Tuossa on tuo roottoriboksi ja tuota sitten noita, että siellä sen kummoisempaa GPS tuo mokkula, millä voidaan virrat ajaa alas kesäaikana, jos ukkonen on tulossa, niin tekstiviesti siihen, niin sitten ei laitteet rikkoutu. Ja tuossa se lopputulos kontin sisällä on. No, kaikki oli hyvin, kun lähdettiin vaimon kanssa takaisin etelään. Kiire oli koripallon loppuotteluita seuraamaan. Ja seuraavana päivänä alkoi ongelmat. Ei meillä juttu sekä Vesku että niin Harri oli puhunut näistä Victronin inverttereistä. Ja me ajateltiin järjestää, että onhan meillä inverterit jo ennestään. Mutta me ei tajuttu, että nukit vaatii siniaaltoinverteri, että ne pysyy pystyssä virrat niissä. Ja koko ajan nostatettiin tuolla GPS-etäkatkaisijalle ylös ja aina ne sammuu vähän ajan päästä ja ei siitä tullut yhtään mitään. Niin kuin sitten selvisi, että minkä näköinen inverteri niille pitää hommata ja mä menin joensuulaiseen liikkeeseen ja esitin asian, että semmoinen inverteri tarvittaisiin ja myyjä katsoi minua ja sanoi, että laatutietoinen asiakas. Sitä kautta se saatiin sitten käyttöön ja Jari vei sen kesäkuun puolivälissä sitten Lappiin ja sen jälkeen nukit pysyy pikkunukit päällä, tietokoneet hyvin, ei ollut siinä ongelmaa. Ajettiin innoissamme pitkiä testejä 9 tuntia läpi yö ja ajettiin virrat kokonaan alas. Ja kumpikaan ei ollut siinä vaiheessa Lapissa etänä, tyhjennettiin tosiaan virtavarasto sieltä. Ja no sitten viikko kun otettiin, niin virrat palautuivat, tullut taas tarpeeksi virtaa akkuihin ja inverterilläkin toimimaan. Mutta sitten tuli tämä toinen, että tuo paneelin virta ei pitkään riitä. Pari keliä saatiin talteen, vaan lähdetään tässä järjellä keskiviikkona. Mä menen perässä sunnuntaina viikon päästä, niin sitten katsotaan, sitten saa talteen nuo tallenteet, että pääsee kuuntelemaan, mitä sieltä on kuulunut.
Taas kerran maskuliinista mörinää Scandinavian Weekend Radiolta.
Kuuntelet Scandinavian Weekend Radion ohjelmaa SDXL Kesis-raportti. Kuulet Scandinavian Weekend Radiota näillä taajuuksilla 1602, 6170 ja 11690 kHz. Voit lähettää meille kuunteluraportteja osoitteeseen info@swradio.net. Ja lähetyspäivinämme kuukauden ensimmäisenä lauantaina kuulet myöskin striiminä meitä osoitteessa radioverkko.fi. Please send us reception reports to email address info@swradio.net. And when we broadcast on the first Saturday of the month, you hear us also in the internet at radioverkko.fi. Kuulit siinä Jussi Suokkaan esitelmän, kuinka hän rakensi etäasemaa Lappiin. Ja seuraavaksi Markku Sollon esitelmästä pätkä. Tässä hän kertoo pitkälanka antenni kokeilustaan. Hän oli ottanut kerran käyttöön paimenpoika langan ja siitä ollut semmoinen etu, kun sitä lankaa vetää metsään, niin se on kevyempää kuin perusantennilanka. Ja hänen mielestään se toimi aivan hyvin. Ja tässä sitten se seuraava kokeilu, ja se on alumiinilanka.
Siinä on se alumiinilanka on semmoinen, että sehän muistaa tuota muotonsa siinä kelalla. Eli se pitäisi kiristää aika lujaksi, että se olisi ihan suora. Niin se, mulla oli tämmöinen niin kuin aaltoloukku, tämmöinen lainehtiva lanka siellä metsässä, mutta ei se minua haitannut. Ja kyllä sillä kuuluu. Me laskin jossain vaiheessa, että sillä ominaisvastus on pienempi kuin ohkaisemmalla kuparilangalla. Että näinkin voi tehdä. No senkin minä sitten keräsin pois ja tällä hetkellä on sitten tähtäimessä laittaa sellainen lanka, kun nyt aikaisemmissa on ollut tämä koaksiaaliylitys, pelloylitys noin 100 metriä, niin siinä nyt on jonkinlainen työ, kun sitä on keppien varaan laittanut sen. En luota tähän maanpita-ratkaisuun, koska siellä on sitten kaikennäköiset jyrsijät voi päästä sinne talttahampaaneen sotkemaan. Niin sitten mä ajattelin, että mä laitan ihan vaan lyhkäsen koksin siihen tontin nurmialueen reunaan tai siihen, missä on niinku tavallaan on joskus ollut tätä marjapensaata. No on siellä vieläkin muutama. Niin siihen laitan sen koksin ja sitten vejänkin siitä sitten tämä halkastoa. Nyt mulla on taas sitä halkastoa killua siellä. Ei ole pinkkiä killua, vaikka siitäkin olisi kuulemma kova tarvis joillakin.
Eikä pinkkelötyä
killua. Joo, niin ajan sitten sitä, nekin laitan keppien 1,5 metrin pajuriukujen varaan nostan ja se sitten se menee niin kuin kuolinen kaakko, niin kuin vähän niin kuin lohon, ei kuin etelään. Joo, se menee niin kuin, mä ajattelin, että me vedän etelään ja sitten mä teen semmoisen tehtyä, niin kuin Ari on tehnyt, että vedän etelään ja sitten käännän ja sitten suuntaan tuonne luoteeseen. Eli sillä saa kyllä sitten pituutta kyllä siihen reilusti lisää. Mutta se on arvotus, että miten se sitten, mikä on suuntakuvioita.
Kuulit siinä Markku Sollon kertomusta, minkälaisia pitkälankakokeiluita hän on tehnyt. Seuraavaksi lisää Uhtuan susia ääneen. Tämä on Jopi Nyyman. Hän kertoo Uhtuan susien historiasta. Siellä on harrastettu DX-kuuntelua 50-luvulta lähtien.
Kesälahtelainen Risto Molarius ja Soini Soininen Outokummusta olivat silloisen DX-kerhon aktiivisia jäseniä 1950-luvun lopulla. Ja kun luetaan vaikka DX-kärpänelehtiä numero 3-4 1958, niin silloin alueella asuvia jäseniä. Meidän täytyy muistaa, että nyt puhutaan pohjoiskarjalaisesta DX-kuuntelusta ennen Pohjois-Karjalan läänin perustamista. Eli meillä on tämmöinen pieni historiallinen vääristymäkin tässä käsitteiden käytössä, mutta puhumme nyt kuitenkin tästä alueesta. Niin silloin jäseniä olivat Soini Soininen Outokummusta, Risto Molarius Pesaväältä sekä Esko Penttilä Kiteen Niinikummusta. Ja yleensähän tässä täällä DX-liiton kokouksessa on prassautu sillä, kenellä on pienin jäsennumero. Niin Soinisen jäsennumero oli 12. Ja hän oli hän tuli myöhempinä vuosikymmeninä tunnetuksi myös aktiivisena radioamatöörinä. Hän on ollut valokuvaaja, erityisesti tähtivalokuvausta tai jotain tämmöistä taivaankannen kuvausta hän on tehnyt. Ja sitten hän kävi myös siellä meidän ensimmäisessä kesäkokouksessa hyvin pikaisesti silloin perjantaina. Koulussa oli harrastettu DX-kuuntelua jopa niin paljon, että yläkoulun ruotsinopettaja kehotti nuoria miehiä panemaan verhon pois.
Kuulit Jopi Nymanin kertomana Uhtuvan susien historiaa. Tätä historiaa on luvassa sitten myöskin kirjallisessa muodossa Radiomaailma-lehdessä tässä syksyn ja talven mittaan. Tämä on Scandinavian Weekend Radion SDXL-kesisraportti. FM-kelit olivat kesällä 2026 aivan mahtavan hyvät. Muun muassa Atlantin yli saatiin FM-kuuluvuutta aikaiseksi. Amerikassa kuultiin eurooppalaisia asemia ja Euroopassa kuultiin amerikkalaisia asemia. Tällainen todella pitkä yhteys saatiin Salamankassa. Kesäkuussa Maurizio Molano kuuli pohjois-karoliinalaisen aseman WQSL, eli The River, ja tämä etäisyys oli 6100 kilometriä. Tässä seuraavaksi kuulet näytteitä Jukka Kotoviran esitelmästä FM-paneeli, ja siellä on luvassa myöskin näytteitä, millaisia kuuluvuuksia on ollut FM-asemilla Suomessa.
Scandinavian Weekend Radio.
Siellä 6 minuuttia mennyt jo, että pitäisiköhän tätä niin oikeasti ruveta kuuntelemaan, että tämähän on aika hauska kuulosta. Ja sittenhän se tarttu heti kiinni. Ja niin kuin sieltä olisi voimakloppi tuon manuelin kanssa, että se laadataan siinä vuorovuosi näkyvillä. Siinähän se sitten hävisi saman tien. Ja siinä oli tosi kiva hetki sitten autobusissa löytyi sitten sarajevolaisia peurakalla siitä tällä samalta hetkeltä. Se on aika harvinaista, että sinne osuu. Siellä on paljon myöskin kuulemattomia asemia vielä jäljellä niitä seuraa. No tämä toinen oli sitten, että aivan niin kuin taas puusta pudonneena, niin tulin Brittikeleille, tai oliko tämä Brittejä, onko tämä sitten mikäs maa tämä C-puoli nyt olikaan, että onko tämä Kroatiaa vai mitä tämä on, ja siihen nousi sitten, nousi asema 125. Niin kuin paremmin ei voi honkeli osua kyllä niin kuin brittien kanssa, koska jos vähänkään katsoo logia ja mitä on lokattu, niin kyllä melkein kaikki britit on kyllä kuultu, mutta tietysti ainahan tulee uusia asemia, niin kuin tämä oli kuultu aikaisemmin AML viime kaukana ja aloittanut tuossa varmaan vuosi sitten. Mutta pitää olla vähän niin kuin taitoa ja onnea. Ja tällä kertaa tuuria oli tosiaan näiden brittien kanssa, koska sitten heti 11.6. kun taas oli sama tilanne, että mitä ihmettä, mitä tämä tarvitsi oikein tulee, että tämä oli jotain ketjupitteen taas. Ja sitten mä kuuntelin tämän mainosta eteen, mikä tämmöinen Farm Brain Market oikein on, että tässä on aika mielenkiintoista.
Imagine how good it feels when you order to a group and instantly feel welcomed. That's Rebellion Network. Let your app Minä olen sanoa, että promokoodi Glow 10, idea ei tullut se kakostossa, se on tietysti pajasen. Se on tietysti Fandra, se paikkakunta. Ihan uskuttavuus mullekin. Ja tämä viimeinen oli myös tällainen, että kun ei niinku usko, että jotain tapahtuu, niin silloin se sitten tapahtuu. Että ei täällä ylhäällä mitään ole, mutta olipa kuitenkin. Oltiin kyllä niin kuin hikisen ja surkeen rajamailla, niin kuin jakso sieltä hidata. Mä näin, mutta sitten on tämmösiä. Tässä on sitten paksaria. Ei jäänyt epäselvästä mukaan. Ihmin näkee aina pitempiä klippereitä. Tässä on kropaa. Sitten Tafila, Technical University Radio, Jordaniasta, Tafila, kylässä tai kaupungissa. Ylikin oli siellä välissä, nopea korvassa. Näin, ja sitten...
Tämä on Scandinavian Weekend Radion SDXL Kesis raportti. Ja siinä Jukka Kotovirta oli äänessä FM-paneelin merkeissä. Tämän jälkeen sitten lauantaina Kesiksessä niin jatkui ohjelma illallisella, jossa jaettiin huomion osoituksia. Niitä saivat Antti Hemmilä, Joakim Wexström ja Reijo Alapiha. Sillä oli myöskin huutokauppa, jonka avulla kerättiin rahaa Suomen DX-liitolle. Sunnuntaina sitten oli jäljellä vielä muutama ohjelmajuttu ja ensimmäisenä oli hallituksen info- ja kyselytunti. Kuulemme, kun Pasi Rintamäki seuraavaksi kertoo Suomen DX-liiton jäsenkehityksestä.
Nyt hieman on ollut laskussa viime vuodet ja se on jatkunut tänä vuonna myös, että nyt elokuun alussa oli 432 jäsentä, josta 408 oli niin sanottuja varsinaisia jäseniä ja nuorisojäseniä oli yksi, on tässä, ja perhejäseniä viisi ja ulkomaisia jäseniä, lähinnä Ruotsin tilaajia on sitten 17 ja USA on sitten joku, onko meitä kolme kaveria sieltä ja sitten Portugalissa on kaksi ja onko Koreassa eli jäsenmäärä nousee kyllä loppuvuotta kohti, että voi olla, jos siihen -10 päästäisiin tänä vuonna, niin olisi kyllä hyvä saavutus. Itse asiassa ilmeisesti tämä julkisuus on jokin verran auttanut tässä viime päivänä, koska perjantaina tuli kaksi jäsenpyyntöä tai oikeastaan ilmoittautumista tuossa kesken kaiken. Ja ilmeisesti joku on kuunnut meitä jossain ja innostunut etsimään yhteyksiä. Tässä on tosiaan tämä Aiksenhelmö näytti koko skaala tuolta vuodesta 58 lähtien jäsenmääräksi. Ja on hirveän piikki siellä 20-luvun alussa 2500, mutta tämä jos kuuntelen kvartaalin eli 25 vuoden taulukko antaa ehkä hieman miellyttävämmän kuvan. Eli loivaa laskua on jäsenistys, mutta se on kyllä tosiaan hidasmyytössä tässä viime vuosikymmenillä. Eli hyvin sitkeästi on odotettu mukana, kun on jäsenissä lähdetty.
Scandinavian Weekend Radion SDXL-kesisraportissa kuulit Pasi Rintamäen kertovan Suomen DX-liiton jäsenkehityksestä. Tuossa tilaisuudessa sitten mietittiin keinoja keksiä rahoitusta DX-liitolle, koska yksi merkittävä rahoituslähde, eli VRTH-kirjan myynti on jäänyt pois. Ja siellä muun muassa keinoina ovat esimerkiksi käyttämättä jääneiden e-passirahojen pyytäminen liitolle. On mahdollista, että jos ihmisillä jää e-passirahoja käyttämättä vuoden lopussa, niin ne voi lahjoittaa jollekin tämmöiselle yleishyödylliselle yhdistykselle. Ja tietenkin yksi mahdollinen rahansaantikeino olisi myöskin, jos joku testamenttaisi esimerkiksi rahaa liitolle. Ja sitten tämän jälkeen Risto Vähäkainu kertoi käynneistään eri puolilla maailmaa DX-kokouksissa ja radioasemilla. Tässä hän kertoi käynnistään Uudessa-Seelannissa.
Vähän kuin varsin laittain matka. Eli kävin Uudessa-Seelannissa ja siellä oli DX-konvention, semmoisessa partioveissa oli oikein mukava semmoinen viihtyisä. Hyvin lämminhenkinen tapaaminen. Siellä oli myöskin muuta ulkomaalaisia tosijohtajia Japanista ja sitten ammukkeria. Siellä oli sivistynyttä kuunnella keskiaaltojenkkejä. Seitsemältä illalla ne rupesi tulemaan sisään ja sitten niitä pystyi pari-kolme tuntia kuuntelemaan. Ne toimii hyvin. Tuohon aikaan oli jo GSM-verkko suunnilleen koko maailmassa kasassa ja sitten siellä yksi ilta istuttiin, se oli kello oli varmaan jo lähempänä puolta yötä paikalliseksi. Se oli 11 tuntia Suomen aikaa edellä se aika siellä. Ja mulle tuli sitten puhe, että joku soittaa Juunista sieltä meidän talousraston naisista, ja oli jotain hätää siellä vissiin. Ja minä vastasin puhelimeen ja se rouva sitten aloitti sen keskustelun niin kuin siihen aikaan yhdessä tapaan, että kysyi, että oletko sä kauan?
Scandinavian Weekend Radion SDXL-kesiraportissa kuulit Risto Vähäkainun kertovan käynnistään Uudessa-Seelannissa. Hänellähän näitä matkoja oli sitten aivan ympäri maailmaa. Tämän Suomen DX-liiton kesäkokous, joka järjestettiin Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella, päättyi sitten lipun laskuun. Kiitoksia seurasta. Minä olen Heppu Hyypiö. Heipä hei.